Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, zdravím vás a vítám na aktualitách SV24 na druhém pramenu Svobodného vysílače. Máme tedy dnes, co máme, čtvrtek 11. srpna roku 2022 a my se samozřejmě hnedky teďky vrhneme na to nejdůležitější, co se nám událo. No už koukneme se tedy na to důležité 11. srpen, dnešní den je tedy 223. den roku podle gregoriánského kalendáře a do konce roku nás zbývá 142 dní, zde mám uvedeno. Tak. A také jmeniny nám slaví tedy Zuzany a Filomény, takže vše nej. No už koukneme se, samozřejmě začneme Českou republikou a trvalý neválečný stav. Už i Erik Bess na Final Wordech si toho všímá, co se tady děje, takže i pro vás je připomenutí těchto důležitých věcí o válečném neválečném stavu. Češi nejsou ve válce tedy, ale ministr financí Zbyněk Stanjura plánuje zavést válečnou daň. Prý bude brutální a bude se týkat ČEZu, což vůbec někoho, ale Stanjura, tedy původ vůbec někoho, ale Stanjura v příštím roce jaksi stále očekává rekordní příjmy z dividend této energetické společnosti. Češi mají elektřinou šetřit, že ano, také zemním plynem, pohonými hmotami, k čemuž je dost možná brzy donutí Evropská unie. Leč tedy samozřejmě ruský diktátor Vladimír Putin eskaluje energetickou válku proti Evropě. Ale premiér Petr Fialkůch vyrazil do Chorvatska na palivo žeroucí dovolenou. Češi nejsou ve válce a lidé jsou stejně zatýkáni a posíláni do vazby za projevy stranící nepříteli, který není. Češi nejsou ve válce, ale v domácnostech se brzy tedy začnou platit maximální teploty, což vyvolává potřebu kontrolních hlídek prověřujících udání od sousedů, kteří přes práh pocítí závan tepla z vašeho bytu. Češi stále nejsou ve válce a už ani příliš nepomáhají Ukrajině s tou její, ale začínají už chápat, jak zvláštní může být trvalý stav neválečný. Tak, dámy a pánové, děkuji Eriku Bestovi za toto shrnutí. A v České republice, moment, tady to přepíšeme, je největší je prý to větší inflace než v Rusku, píší na Parlamentních listech. Zatímco tedy česká inflace stoupá ke 20%, ruská nám klesá nějakám na 15%. Obojí je tedy hodně, ale to česká inflace je přeci jen vyšší. Ruská inflace má za sebou prý třetí měsíc menšících se čísel. Poslední hodnotu za červenec představuje 15,1%, zatímco v České republice to bylo meziročně 17,5%, takže takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli. Tak, je tady odkaz na Bloomberg, takže na nejvíc polnočka info si samozřejmě dočtete všechny důležité infošky. Tak a také ruský rubl prý to posílil ve srovnání s obdobím před zahájením evropských a amerických sankcí za ukrajinskou válku ze 75 rublů za dolar v půli února na současných 60 rublů na dolar. Česká koruna byla v půli února na hodnotě 22 korun českých k americkému doláči, teď je nad 24 korunami za dolar po současném oslabování, které je brzděno intervencemi České národní banky.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Takhle se to má, ještě se kouknu tady, kam pan mi to uteklo. Koukneme se na Prahu 15, zůstaneme ještě v České republice. Čerstvá zpráva z querulant.org stránek. A teď se mi to tady udělalo. Nějak moc takhle teda nechcem a tady to chcem. Takže co se děje? Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 na černo autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát, tedy dodatečně, všechno prý to do uvozovek do pořádku nebo v uvozovkách do pořádku a přitom mnohokrát porušila zákon radnice. Querulant.org ve věci podal několik úspěšných žalob a přestože soudy konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Querulant už od roku 2009 usiluje o odstranění této černé stavby. Přes veškeré úsilí se mu teprve nyní v roce 2022 podařilo dosáhnout toho, že Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění této už od roku 2000 této tedy stavby. Dokud však autobazar skutečně nezmizí, bude Querulant v této kauze nadále pokračovat. Vzpomeňme, že stavba autobazaru na Pražské ulici nebyla podle Querulantu tedy legální nikdy. Už jen prý proto, že vydání stavebního povolení dostal stavebník Aleš Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí. Stavba byla původně povolena jako dočasná, ale v roce 2012 byla Prahou 15 nezákonně prodloužena o dalších 10 let jako dočasná. Ha, to jsou věci, co? Od roku 2008 Querulant usiluje o odstranění tedy této černé stavby. Jo? Takže pojďme si připomenout, co tomuto úspěchu předcházelo. Jenom zkratkovitě, zbytek si dočtete na querulant.org. Pozor, staví syn starosty. Po Pokud si článek rozkliknete, tak uvidíte na fotografii, kde je parkoviště, respektive stavba autobazaru pro zhruba 200 až 300 automobilů o celkové ploše větší než 8000 metrů čtverečních, samozřejmě nacházející se v té Pražské ulici v Praze 15. A to v těsném sousedství obytných domů. Že by toto vůbec někdo dovolil a povolil? Proč ne? Jestli je to v souladu s územním plánem, že ano? Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona? Proč ne, jestliže se dohodnete se sousedy, že jim to nevadí? Ale nakonec vlastně nic takového nepotřebujete. Když tedy stavbu ohlásíte jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen osadíte dvě mobilní buňky, že ano, asi na nějaké kancelářičky a tojky, a že se nic vlastně stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou přes ulici, tak se jich vlastně ani na nic nemusíte ptát, a že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí, to by vás mohlo zastavit, ale nezastaví. Rozhodně ne, pokud jste synem starosty. No, takže takhle se to má a ono je to všude stejné, že ano, samozřejmě všichni víte, jak to u vás chodí na městech a obcích, takže tohle to je zase velice důležitá věc a na querulanta.org se když tak, dámy a pánové, samozřejmě také koukněte, abyste to věděli. Tak, mám tady tedy video ještě, vážená redakce, zasíláme vám naše dopisy, jimiž reagujeme na pohanské gesto modlářství pseudopapeže Františka Bergoglia během jeho návštěvy v Kanadě. Aha, takže takhle se to má. Takže jsou tu dvě důležité věci, já bych je nechal asi na neděli. To mi nesmí uniknout tohleto, to je moc důležité, takže to někde ohvězdičkujeme, máme to ohvězdičkováno. Na to se koukneme, protože pohanství neuctívá pravého boha, ale démony a ďábla. Boží slovo nám říká to, co pohané obětují, neobětují bohu, ale démonům. To je z 1. listu Korinským 10.20 a pohanství je příspojeno s popíráním Boha stvořitele a odmítáním božích zákonů. Samozřejmě tohle to je z byzantského katolického patriarchátu. A biskupové sekretáři toto rozesílají a já jsem za to moc vděčný, takže Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a k tomu připojení Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Takže pánům za toto děkuji. Jsem rád, že mi to nikam neuteklo a budeme se tomu tedy samozřejmě věnovat i jinde. To je zkrátka důležité si to připomínat, aby jsme věděli, co se tedy děje. No ale už se dáme vám, pánové, máme skoro 4 hodinky, tak se samozřejmě přesuneme dále na ekonomiku, na to, co tady živí toho Molocha. Agentura Bloomberg oznámil, já nevím, já si myslím, že to je agentura, takže by tam bylo mělo být A, oznámila vítězství Ruské federace na energetických trzích. Moskva dostává prý to příležitost vyrovnat se tedy z důsledky sankcí, říká sloupkář agentury Xavier Blas. Rusko tedy vítězí na trzích s plynem a ropou, což mu dává příležitost vyrovnat se s účinkem sankcí. To napsal tedy pan Blas ve středu. Já tady to máme zdvojeno, takže tady to vyzmizíkujem a bude klid, pardon. Podle jeho názoru tedy vysoké příjmy z vývozu ropy snižují význam ztrát Moskvy v důsledku snížení ruských dodávek plynu do Evropy. Pro evropské země to však může znamenat vážné důsledky. V říjnu například, jak předpovídá pozorovatel, dojde v Evropě k výraznému skoku v cenách plynu a v zimě budou muset orgány států Evropské unie omezit vůbec spotřebu plynu. Je zde odkaz na nějaké infografiky z agentury TAS ruské. A máme tady ještě nějaký citace od pana Blase. Kombinace chladného počasí, prudce rostoucí poptávky po elektřině a inflace do konce letošního roku by mohla podkopat západní podporu Ukrajiny. Evropští politici, kteří se honí za schválením na mezinárodní scéně, a demonstrují podporu Kyjeva, nemusí projevit tak silnou touhu financovat opatření zaměřená na prevenci nedostatku energie. Tak toto uzavírá pan Blas a je to zase zajímavé a zajímavé a zajímavé. A já jsem někde viděl, dámy a pánové, infografiku, moment, ohledně toho, jak ty naši pošuci místo, aby něco dělali a zajistili nám plyn a ropu ve stejných cenách, jak to mají jiní, kteří se dohodnout chtějí, tak zase na... No, ale už to tady není, tak se omlouvám. Bylo tam... Bylo to z České televize, byly to 3 nebo 4 obrazovky ofocené z nějakého článku, myslím, že na ČT24 a tam bylo, kolik ty magoři tady plánujou, kolik bude stupňů v kancelářích, na chodbách úřadu a takhle, kolik ve školách a takhle a kolik byste měli mít doma 20 stupňů nebo 22 stupňů a na chodbě. Přesně jak to píše Erik Best, tady sousedské hlídky udavačské vás tady budou udávat, když od vás ucítí náhodou závan tepla. Takže přesně v tom stylu to je. A dostal se mi do rukou, ale teď ho tady Heršvec nevidím, já jsem ho okopíroval do telefonu. Článek uveřejněný na ČT24 v roce 2015, dámy a pánové, kde je jasně napsáno, že americký kongres, či kdo, zamítl výcvik neonacistů z praporu Azov, dámy a pánové. Takže já to tady musím někde okopčit, počkat, tady to mám. Ono to ještě půjde určitě najít, kde máme tu. Nemáme a nenajdeme. Vy mi poradíte, když do telefonu dám obrazovku. Snímek od obrazovky, kam se to uloží, Heršvec, prťavec. Tak to musím najít. Tak to se omlouvám, já jsem na to koukal na zahradě, když jsme byli. Kde to je? Tady. Mám to tady. Američané mají zákaz cvičit neonacisty z praporu Azov. Mám to tady. Připomenutí, jo? Takže dejte mi vědět, až se dostaneme k Ukrajině, se na to mrknem. Doteďka to tam ještě je. Souhlasím a přijímám ty vaše pokakaný cookies. A ten článek si dáme, a tento článek, dámy a pánové, a až bude mít zase někdo, tady až už z nějakých pošuků, tady z neziskovek nebo z vypatlaných lidí, co mají na kakáno v hlavě díky covidu a dalším sračkám a sračkometům z České televize, omlouvám se za to, tak zkrátka, když tam budou mít něco o Azovu, o mír s Azovem a lásku Azovu a zachraňte Azov, a další. A nebo když tam budou mít ten jejich trojzubec. A nebo když to budou Patrik Tušil s tím druhým klukem a opravdu nevím, co konkrétně tedy komu vadilo, že byli vzati do vazby. Nevím, kvůli kterému videu to mělo být a co tam všechno říkali. Ale zkrátka, jestliže vám někdo tady bude tvrdit, že na Ukrajině fašismus není a nacismus, toto je potvrzení z České republiky. 12.6. roku 2015 to vyšlo na České televizi. Teď to tady kopčím a my se na to koukneme hned, jak se tady dostaneme na Ukrajinu, protože to je setsakramenský důkaz toho, kdyby vám nějaký degen chtěl tady plácat do hlavu to, že vy jste ty voškliví a vy podporujete a propagujete nějakou útočnou válku podle paragrafu 407 trestního zákoníku, do které byste vy chtěli zatáhnout Českou republiku. Takže takhle se to má, je to setsakramensky důležité se na to mrknout. Teď už jsem to tam skopčil, takže to tam bude pak ve zprávách. Samozřejmě teď je ještě připředělávám k tomu, aby jsme to tady měli. Je to moc důležitá infoška, takže ta nesmí nikdy zapadnout. To je to sakramentský důkaz, abyste jim to otřískali v opalice těm tupejím. No, jdem se kouknout ale dále do té ekonomiky a na Herr Scholze. Ten vyzval Ruskou federaci, aby odebrala laskavě tu turbínu pro Nord Stream jedničku, která v Německu leží, a aby Rusko rychle dodalo plyn. Od 27. července je tedy plynovod využíván na 20% své maximální kapacity z důvodu tedy odstavení dvou plynových turbín. Německý kancléř Olaf Scholz vyzval ruskou stranu, aby vzala turbínu opravenou v Kanadě pro Nord Stream 2 a pokračovala v dovozu plynu. Vezměte si to, je tady! To řekl tedy Scholz ve čtvrtek, tedy dnes na tiskové konferenci v Berlíně. Musíme ale vzpomenout, že tedy od 27. července je plynovod Nord Stream 2, kterým je plyn dodáván z Ruské federace do Evropy, využívá na 20% své maximální kapacity kvůli tomu odstavení dvou plynových turbín. Jedna z nich, tedy vyrobená v Kanadě společností Siemens Energy, byla odeslána do Montrealu na opravy kvůli sankcím. Ottawy proti Moskvě výrobce zpočátku odmítl vrátit opravené zařízení do Německa, ale po četných žádostech se Německo rozhodlo vrátit se Německu. Herdek, to jsou ty překlopy. Rozhodla Kanada vrátit do prčice, tady budu opravovat ještě češtinu, no to je hnus. 25. července Gazprom oznámil nucené odstavení dalšího motoru plynové turbíny v kompresorové stanici Portovaya kvůli konci období generálních oprav před generální opravou. To je zase debilní překlad. No, v provozu schopném stavu tak zůstává pouze jedna turbína. Evropská komise tedy zároveň uvedla, že sankce EU neomezují dodávky plynové turbíny Siemens pro Nord Stream do Ruska. A Siemens Energy zase tvrdil, že ruská turbína nezbytná pro plné fungování plynovodu je připravena k provozu. Německá strana ji prý může tedy konečně poslat. No, takže takhle se to všechno má. Vidíte, že v tom je politika. Ne, že by to někdo neopravil, ne, že by to někdo nedovez a ne, že by to někdo nevyšťoural, nechtěl to namontovat zpátky. Ale zkrátka zase je to politika. Stejně jako je politika to, že nám budou říkat, že si máme přestat topit, máte chodit doma ve dvou svetrech v zimě, čím bude topit váš zaměstnavatel, to je každým úplně šumák, čím budou rozhánět nebo roztápět výhně a všechno možné průmysly, to samozřejmě nikoho nezajímá, hlavně z té pětky, která se dostala ke kormidlu, takže takhle se to má, no, abyste to věděli. Ukrajinská ekonomika rapidně plíto klesá, dámy a pánové, a inflace už atakuje 30% hranici. Ukrajina tedy požádala o nový program od Mezinárodního měnového fondu a doufá, že pomoc v programu obdrží v listopadu nebo v prosinci. To uvedl tedy ukrajinský premiér Denis Šmihal. Vzpomeňme, že poslední půjčka Mezinárodního měnového fondu pro Ukrajinu byla nouzová finanční podpora v hodnotě 1,4 miliardy dolarů, ekvivalent nějakých skoro 34 miliard korun českých, která byla dohodnuta v březnu. K výši nové pomoci se premiér ale nevyjádřil. Guvernér ukrajinské centrální banky Kirilo Ševčenko koncem minulého měsíce v rozhovoru pro agenturu Reuters pak uvedl, že Ukrajina si chce na podporu ekonomiky zničené válkou půjčit od Mezinárodního měnového fondu 15 až 20 miliard dolarů. Program ve výši 20 miliard dolarů by byl po Argentině druhou největší půjčkou od Mezinárodního měnového fondu. Kyjev nyní tedy soustavně a samostatně jedná se zahraničními držiteli svých státních dluhopisů o dvouletém odkladu splátek. Ukrajinskou žádost o odklad už podpořila skupina západních vládních věřitelů, která zahrnuje Spojené státy americké, Kanadu, Británii, Francii, Německo a Japonsko. Tak. Koukneme se ještě na ropovod Družba, protože jsme to tady v posledních dvou dnech měli, že jo, ve zprávách bez cenzury. Tak dodávky ropy do České republiky ropovodem Družba, tram tadadá, nebudou obnoveny. Pokud jste čekali něco jiného, tak vás klamu. Dodávky tedy ruské ropy do České republiky jižní větví ropovodu Družba nebudou odmluveny. Novináři o tom tedy včera už večer informovala oficiální zástupkyně společnosti Transpetrol, která je provozovatelem slovenské části s názvem Přátelství, a jedná se o paní Lindu Voškovičovou. Vaškovičovou, pardon. Zástupce Transpetrolu také informoval, že ruská ropa v tranzitu přes Ukrajinu již dorazila na Slovensko a brzy se dostane i do Maďarska. Vaškovičová pak vysvětlila, že obnovení dodávek ropy se týká Slovenska a Maďarska. Otázku platby za tranzit ruských surovin vyřešil maďarský ropný a plynárenský koncern MOL, který je samozřejmě také vlastníkem ropných rafinerií v obou zemích, protože má i Slovnaft, ano. Česká ale státní společnost MERO, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba, potvrdila, že dodávky ropy ropovodem v České republice jsou dosud zastaveny. Tak, MOL to zaplatí, když to nechcete takhle a vrátí se to, tak to zaplatíme jinak a vyřešíme to. Česká republika ne, ta ty prachy radši pošle na Ukrajinu. A víte, i když je tam inflace 30%, rozkrade se 20% veškerých peněz, které se tam dostanou, a rozkrade se ještě další procenta zbraní, výzbroje a výstroje, které se tam dostanou. Opět zmíním, že od rumunských překupníků to na slovenském území koupíte. Od granátů přes samopaly až po přenosné protiletadlové raketomety. Takže takhle se to má tam tarará a zdar bazar. A ptejte se, co s tím hovada, když se k tomu hovada dostanou, co s tím hovada budou dělat. Ano? A na koho s tím hovada budou chtít střílet a mířit. No. Žili jste si dobře díky nám. Z Ruska jde vzkaz do Evropy. To je na parlamentních listech. Jsem zase nezmiňoval, teď to zase zmiňuju. No, to je jedno. Ruský profesor Alexandr Gusev se pustil do rozboru současné situace v Evropě a označili za složitou a mluvil především o ceně plynu a obavách Evropanů z nastávající zimy. Pro mnohé překvapivě pak dospěl k názoru, že komfortní situace a blahobyt, ve kterém si Evropa žila ještě minulý rok, u nás plánovali tedy na úkor Ruské federace. Cituji. Situaci v Evropské unii lze nyní označit za poměrně kritickou, tak sdělil na úvod komentáře, který publikoval server časopisu Ruského ministerstva zahraničí. Evropu čeká tedy podzim s chladným počasím a ještě chladnější zima, pokračoval pan Gusev. A právě tedy teď mnoho Evropanů i v Německu, Francii, a to neumluvím o Rakousku a Maďarsku, a dokonce ani o zemích, jako je Španělsko a Portugalsko, které jsou poměrně teplé, čekají na podzim a na zimu, čekají na chladné počasí a jsou velmi znepokojeny celkovou tedy situací na trhu s plynem. Je přesvědčen tento profesor. Podle něj Evropany velmi znepokojují současné ceny plynu, které šplhají k rekordním hranicím. A říká, nehledě na velký nedostatek vody a teplé vody, pokračuje Gusev s tím, že všichni Evropané mají obavy, protože už dlouho žijí pohodlně, tak říká, kladu Evropanům otázku, na úkor čeho se jim žije tak dobře a s tak vysokou kvalitou života? A nežli jste náhodou na úkor Ruské federace? Pouští se tedy profesor do odvážné konstrukce s tím, že mnozí Evropané odpovídají, že samozřejmě celou dobu žili pohodlně hlavně díky levným uhlovodíkům, tedy zejména zemnímu plynu a ropě. No a odkud byli? Tam tadá, řevíček byl uhozen na hlavičku. Tak, teď bychom se mohli konečně kouknout i na tu naší, vaší Ukrajinu, že ano, jenom takový vtípek. Lidé se mě často ptají, jestli budeme Ukrajinsko-Česká republika, nebo jak se budeme jmenovat, ale my jsme Česko-Ukrajinská republika. Zkrátka bude ČUR. Jak se budou nazývat občané? Si domyslete sami, páč by to bylo sprostý a nemůžu to říct, takže vy si jistě dovtípíte. Tak a teď tedy ten nejdůležitější. jeden z nejdůležitějších důkazů toho, proč byla tedy samozřejmě zaktivována speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, kvůli tedy denacifikaci a demilitarizaci ukrajinského území. Tak, Američané mají zákaz cvičit neonacisty z praporu Azov, Česká televize, ct24.cztv.cz/svět a tam už to dohledáte. Mám to tady, screenshoty samozřejmě ještě udělám. A jak říkám, vyšlo to tam 16. června, leden, únor, březen, duben, květen, června roku 2015. Washington oznamuje, že američtí instruktoři se nesmí podílet na výcviku ukrajinských dobrovolníků z oddílu Azov. Rozhodli o tom členové sněmovny reprezentantů, to by mělo být kongres, ne? Kteří se obávají rasistického a neonacistického smýšlení příslušníků praporu, který inklinuje ke straně pravý sektor. Oznámila to rozhlasová stanice Hlas Ameriky. Dobrovolnické v úvozovkách jednotky kritizoval tenkrát i ukrajinský prezident Petro Porošenko. Tak, takže takhle. Tady je oddíl, pak je tady psáno zase batalion, to je jedno, je to nacistická banda teroristická. Batalion Azov bojuje pod žlutou vlajkou s vlčím hákem. U jeho zrodu stály ukrajinští neonacisté a postupně ale přicházeli další dobrovolníci, policisté a dokonce i bývalí vojáci. Podle ukrajinských médií nedávno ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov oznámil, že Azov se stane jednou z prvních jednotek, které budou cvičit američtí instruktoři. K tomu prý ale nakonec nedojde. Autorem dodatku zakazujícího cvičit příslušníky Azova je demokratický poslanec ze státu Michigan John Conyers. Při předkládání svého návrhu se odvolal na informace západního tisku, podle nichž zhruba 1000 příslušníků praporu Azov zastává otevřeně neonacistické názory. Příslušníci praporu prý propagují teze o převaze bílé rasy a autokratické diktatuře. Reakce z ruské diplomacie. Pozdě ale přece. Dalším logickým krokem by mělo být přiznání, že loňský státní převrat v Kyjevě, který Washington aktivně podporoval, provedli ti samí nacističtí výrozci. List The Washington Post k tomu tenkrát psal, že Azov může obrátit zbraně i proti Kyjevu, pokud se rozhodne pro politické a nikoli vojenské řešení konfliktu na východě země. Conyers se ve zdůvodnění svého návrhu odvolával také na zkušenosti z války v Afghánistánu po sovětské okupaci v 80. letech minulého století, kdy Pentagon zásoboval zbraněmi po sovětské povstalce a říká, cituji, jak ukazuje účast USA v afgánském konfliktu po světové sovětské invazi, příliš aktivní vojenská podpora a nadměrné množství dodávaných zbraní může vést k destabilizaci a nakonec i poškodit naše vlastní národní zájmy. Podle dostupných informací je zakladatelem praporu ukrajinský ultrapravicový radikál Andriy Bilecký, šéf sociálně národního sdružení, které je volně spojeno s ukrajinským pravým sektorem. 36-letý tehda aktivista v úvozovkách je známý pod bojovou přezdívkou Bílý vůdce a v roce 2015 byl zvolen dokonce do ukrajinského parlamentu. Tram-tada. A v loni v září, tedy to samozřejmě v září roku 2015, se stal Azov součástí ukrajinské národní gardy a Bilecký dostal hovnost podplukovníka. Tak, prapor už bojoval v Doněcku tenkrát, u Ilovajsku a také v roce 2016 bránil předměstí černomořského přístavu Mariupol. Příměří si Azov samozřejmě nepřeje, cituji. Příměří se nám nelíbí, stejně jako všechna předchozí vede i toto jen k další nepřátelské ofenzívě, to sdělil v březnu 2016 listu Moscow Time pán Bilecký. A dále pokračoval, ústupky povedou jen k další agresi, válka bude nevyhnutelně pokračovat a skončí buď naší naprostou porážkou nebo území celistvostí, tedy navrácení Doněcku i Krymu, mínil velitel tehdy tohoto praporu, takže to je celá zpráva, abyste o tom věděli, dámy a pánové. Takže takhle se to má, no, chtěli jste to, tak tady to máte, no. Nevím, co k tomu říci více, to už tady máme, Martine, takže to ne, takže takhle se to má z roku 2016, jo? Červen, 12. červen, abyste o tom věděli. Nic nikam nezmizelo, mají to tady stále, takže o co tady jde, kdo tady kým točí, co tady Česká republika podporuje a co nevadilo 8 let vraždění lidí. Byť bychom řekli ruské národnosti na Ukrajině žijících na tom Donbasu. Ale to byly hlavně lidé zkrátka, kteří a zodpovědní úředníci, kteří nechtěli přijmout protiústavní státní převrat, který byl v roce 2014 na Ukrajině proveden, ozbrojený zase z cizí a víme, že z americké linkovačky nalinknutý. Další barevná revoluce, přesně podle scénářů, pořád stejných. Takže takhle si to má, celou tu zprávu vám tam dám. Teď to tady překopírováme ještě poslední dva odstavečky, protože je to moc důležité. Podle mě je to jedna z nejdůležitějších věcí, abyste se na to mohli kouknout. Abyste to exotům mohli třískat vo hlavu argumentačně. Ano? Samotná Česká televize. Ale dneska si na to nikdo nevzpomene. Dneska je ticho po pěšině, že ano, pověstné. No, pojďme se kouknout na systémy protivzdušné obrany. Ty prý odrazili další útok na jadernou elektrárnu v Záporožské oblasti. Takže, včera jsme se tomu věnovali, že ano. Všichni se ptají, proč Rusové raketami odstřelují jadernou elektrárnu, když tam mají své jednotky. Taková logika, že jo, taková zvláštní takticko-strategická věc. Vy tam posílete své jednotky a budete tam pak střílet rakety. A nebo je další takticko-strategická věc je záhadná. Když máte zajatý nacisty, neonacisty, jak nám řekla teď Česká televize, z praporu Azov, z této bandy teroristické, která terorizovala lidi na Donbasu 8 let, kdy dělali největší svinstva, a už je tam těžíte a oni začínají vypovídat, tak najednou přiletí ruská raketa a smázne. 50. zabije, 78 zraní, nebo kolik to tam bylo. To je divný, co? A musí přijet odborníci, jsou tam zváni odborníci celého světa. Musí tam přijet Steven Seagal, aby se na to i koukl s Denisem Pušilinem. Jsem vám o tom přinášel zprávu. Takže takhle se to má, aby viděli ty úlomky raket. HIMARS, které možná taky jenom nabíjejí do nějakých odpalovacích zařízení Ukrajinci, protože jsou tam podržtašky, to už jsme vás o tom informovali také. Ale zbytek, navádění, zacílení, určení a tady to povolení ke střelbě, to všechno řídí Američané, protože Ukrajinci na to nejsou vycvičení, takže takhle se to má. Jo, abyste to věděli. Tak, dál Martine. Ruské síly, tedy protivzdušné obrany, úspěšně odrazily další raketový útok ukrajinských ozbrojených sil na město Energodar a jadernou elektrárnu v Záporoží. Napsal to na svém telegramovém kanálu 11. srpna, tedy dnes, člen hlavní rady regionální správy Vladimír Rogov. Cituji. V Energodaru bylo od včerejšího večera po většinu noci a dnes od samého rána těžko a velmi těžko, až velmi těžko. V předvečer zasedání Bezpečnostní rady OSN o úderech proti jaderné elektrárně se nacističtí ďáblové snaží pokrýt pokojné město a jadernou elektrárnu Záporoží pomocí těm MLRS, těžkého dělostřelectva a úderných UAV, napsal. A díky bohu a ruské protivzdušné obraně všechny nepřátelské raketové a UAV útoky byly odraženy. Palebné pozice nepřátelského dělostřelectva jsou likvidovány palbou z protibaterií. Takže UAV to budou ty autonomní droňáky, něco jako jsou ty donané tureckém Bayraktary, že ano? A pokud Turecko opravdu chce obchodovat s Ruskou federací a napřímit trošku ty vztahy, tak zmáčkne Entra, žádný Bayraktar už nikam nevzlítne. Samozřejmě ale těch kašparů pronacistických, kteří za 30 stříbrných zradí i svoji vlast a budou tam dodávat všechno možné a nemožné, těch se v každém státu najde dost. Pro mě jsou to vlasti zránci konec tečka, podejte si na ně tedy přímo žalobu. Tak, vojska Ruské federace a Donbasu postupují několika směry a generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny toto říká. Generální štáb, tedy ozbrojených sil Ukrajiny, oznámil informace o operační situaci na Donbasu a v jižních regionech, které jsou pod ukrajinskou, pro ukrajinskou stranu málo uspokojivé. Kyjev uznal, že spojenecká vojska soustředí své úsilí na vytvoření plné kontroly nad územím Donbasu a drží oblasti Chersonu, Charkova, Záporoží a Mykolajivu, které okupují. V Charkovském, Slovanském a Kramatorském, to má být asi slavianský. To nemá být určitě slovanském, slavianském, zase debilní překlady, omlouvám se, ale nejde to jinak, no, takhle se to přeloží automaticky a Slaviansk je napsán jako Slovansk. Takže to je úplná kravina, že jo. Takže v Charkovském, Slavianském a Kramatorském směru jsou ukrajinští okupanti pod těžkou palbou dělostřelectva a tanků, uvádí zase Rusvesna, a ozbrojené síly postoupily poblíž Grigorovky a Vrchnokamenskoje, já to přečtu normálně, zase to tady úplně debilně přeložilo nějak do anglicko-debilskoje. Tak Vrchnokamenskoje, to je jako Hornokamenské, že ano, horní skála, tak nějak něco asi v tomhle smyslu, v překladu volném. Boje pokračují i v oblasti Ivano-Darjevka, Veršina a Dachi-Dači. To je debilní překlad, omlouvám se. Také bojovníci ruské armády prováděli průzkum bojem u Jakovlevky a prováděli útočné operace u Bachmutu a Zajceva. Ofenzíva ruských vojsk ve směru na Marinku a Pěsky pokračuje a probíhají boje. No, a mám zde zprávu, že v soubojích o Nikolajevku. Je to Nikolajev nebo Nikolajevka? Tady je to psáno zase v mužském rodě, já si myslím, že to je Nikolajevka. Ta obec, ale možná se pletu, teď to nebudu hledat. Říkají, že Ukrajina ztratila další 3 bojová letadla, to je zkrátka důležité. Pokusy Ukrajiny zdvihnout bojová letadla na pomoc pozemním silám ve směru, tedy Nikolajev, já to budu číst, jak to je, no, to bude znít od blbce, se skončily další ztrátou letadel. Podle ruského ministerstva obrany ruské stíhačky za uplynulý den sestroily 2 stíhačky a 1 útočné letadlo vzdušných sil ozbrojených sil Ukrajiny. Tak, na obloze nad Nikolajskou oblastí Ukrajiny se za uplynulý den odehrály 3 vzdušné souboje a všechny se skončily vítězstvím ruských pilotů. Vzdušné síly ozbrojených sil Ukrajiny celkově ztratily tedy 2 stíhačky a 1 útočné letadlo. Stíhačky byly samozřejmě MiG-29 a Sukhoi-27. Ty byly sestřeleny na Trojsko-Safonovo a v oblasti osady Novoselie a v oblasti Novochristoforovka bylo sestřeleno útočné letadlo SU-27. To je nějaký divný, ne? Ministerstvo obrany neuvádí podrobnosti. Z ruské strany se operace na Ukrajině zúčastňují stíhačky Sukhoi-30SM a Sukhoi-35. Vzdušné síly ruské zničili další také velký muniční sklad u Krasnogorsky, a který patřil 54. brigádě ozbrojených sil Ukrajiny. V oblasti Avdějevky, v Charkovské oblasti bylo přesným raketovým útokem zničeno až 100 vojáků z 93. brigády ozbrojených sil Ukrajiny. A tvrdé boje u Doněcku Rusové zřejmě postoupili. Ruské jednotky spolu s milicí doněckých separatistů se pokoušejí ovládnout okolí Doněcku, kde útočí na obec Pěsky, severozápadně od města. Ve čtvrtek to oznámil představitel separatistů. O, to je z novinek. Novinky, tady vám chybí to, oznámil. Tady jenom ve čtvrtek oznámil představitel. Jo, pardon. Špatně čteš. Ve čtvrtek oznámil představitel separatistů, že obec byla dobyta. Ukrajinské úřady to ale popírají. V Pěskách je to horké, městečko je naše, ale na severu a na západě zůstávají kapsy odporu. To uvedl představitel samozvané Doněcké republiky Dany Besionov. Kyjev ztrátu obce popřel. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovič sdělil, že ruský postup do Pěskví, tedy nebyl to úspěšný. Ruský vojenský korespondent Aleksandr tedy Koc, který je na místě, ale uvedl, že ukrajinské jednotky opouští svá místa, z níž ostřelovali Doněsk. A Komsomolská pravda uvedla, že Koc údajně navštívil Pěsky, nad nimiž převzali kontrolu tedy síly separatistů, dámy a pánové. No jo. A dále je však ostřelují tak. Ale měli jsme tady ty důležité věci, že jo, Charkov, Cherson a další. Tak, jdeme se kouknout do tedy samozřejmě chersonské oblasti. Tam se totiž vracejí Ukrajinci domů. Ale pojďme se kouknout, kdo a jak. Obyvatelé tedy chersonské oblasti, kteří ze začátku ruské speciální operace vojenské odešli na území kontrolovaná kyjevským režimem, se teď vracejí do míst trvalého pobytu. V komentáři pro RIA Novosti to uvedla zástupkyně šéfa regionální správy Jekaterina Gubarevová. Cituji, většinou jsou to obyvatelé regionu, kteří odešli. Podlehli falešné ukrajinské propagandě o údajně zlých Rusech, o protiofenzívě ozbrojených sil Ukrajiny a jiným nesmyslům. Dodala, že teď na světě nebo ve světě existuje pozemský ráj pro utečence, takže je jednodušší zůstat doma, spokojit se s průměrným sociálním balíčkem a perspektivami. Poznamenala také, že efekt ukrajinské propagandy je částečně kompenzován tím, že utečenci, kteří opustili své domovy, nadále dostávali informace od příbuzných a známých z už osvobozených území, které samozřejmě spojeneckými silami Ruské federace a jednotkami Doněcké a Luganské lidové republiky. Cituji, mnozí, kteří odešli, příbuzní anebo přátelé zůstali pak na osvobozených územích a proběhla neustálá výměna informací a zpráv, uzavřela tedy dále Gubarevová. Takže do Chersonu se, do chersonské oblasti se navracejí lidé. Tam tadadá. A vzpomeňme, že přes 3 miliony Ukrajinců uteklo od začátku tedy speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině na denacifikaci a demilitarizaci ukrajinského území. Uteklo kam? No, do Ruské federace. Tam teda největší počet. No, jdeme se kouknout ale na konflikty a konfliktní potenciály, protože už se nám blíží konec zpráv, takže tu mám 3 zprávišky, 2 teda tady o tom a pak ještě jedna z Ruské federace, takže mi nám to mělo vyjít. Takže bývalý náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil říká, že čínské kvadroptéry způsobily revoluci v používání tělostřelectva. Takže prý to jednoduché komerční kvadroptéry čínské výroby způsobily skutečnou revoluci v používání tradičního barelového a raketového dělostřelectva, téměř úplně vyřešili prastarý problém průzkumu, označování cílů a úprav tělostřelecké palby, tedy korigace. Při nastavování pomocí dronu neustále visícího někde na cílovou oblastí bylo teď možné použít dělostřelectvo s konvenčními granáty, a to s přesností a účinností srovnatelnou s ostřelování vysoce přesné munice. Zejména počet granátů a děl potřebných ke zničení daného cíle se prudce snížil. To paradoxně přispělo k návratu, a je zde poznámka s největší pravděpodobností stále dočasnému, tedy tradičního dělostřelectva. Na piedestál boha války ve smyslu srovnatelném s jeho významem během první světové války. Jak správně řekl jeden pozorovatel, kvadroptéra s názvem Mavic čínské společnosti DJI se v zásadě stala skutečným symbolem moderního válčení. Totéž lze prý říci o jednoduchých a levných bezpilotních letounech typu letadel, jako je Orlan 10 domácí výroby, jehož další výhodou je vybavení benzínovými motory namísto elektrických, což pak výrazně prodlužuje samozřejmě dobu pobytu tohoto Orlanu 10 ve vzduchu. A prý to není pochyb o tom, že integrace bezpilotních letounů s přesně naváděnými zbraněmi dosud nevyčerpala své možnosti. No jasně, v obyčejnou kamerku, že jo, a nemusí mít ani 4K, a zkrátka, když vám bude viset 300-400 metrů nad nepřátelskými pozicemi, tak pár prvotních granátů bude takových sondážních, a přímo operátor řekne, hele, trošku upravit, trošku snížit, 100 metrů doleva, 200 dopředu, dá koordináty, anebo přímo před GPS-ku to označí, že ano, šup, flank, prásk a nazdar bazar. Takže to ale platí pro všechno, je to velice nebezpečné. Na TED Talks, nebo kde jsem to viděl, pošuky, tam dokonce měli pidi drony s tím, že měli něco jakoby jeden náboj a přijde to k vám a zabije vás to, udělal vám tu díru do hlavy. A oni to tam nám prezentovali normálně jako superovou věc. Takže to je další nebezpečí. Nehledě to všechno tady, to je velké hmotné, nehledě na nebezpečí nanomedicíny, nanobotů, kobotů a checkbotů a pívobotů a bůh ví jakých botů. To je velice důležité, abyste na to nezapomínali. Tady to je samozřejmě ta hmota, kterou vidíme, ale pak jsou další hmoty, které nevidíme, protože naše oko to nerozezná. Ptejte se na spike proteiny a na oxidy grafénu obsažené a deklarované samozřejmě posléze i v těch uvozovkách vakcínách COVID-19, takže takhle se to má. No, to jenom byste věděli, kam se máte když tak zaměřit, když se nechcete zaobírat tou vošklivou válkou Ruska hroznou na Ukrajině. Tak byste měli vědět, co se na vás chystá, co už tady teda dávno je. Nejenom, že by se to na vás chystalo. Tak, ale ruská špionážní letadla prý to poprvé od války, nevím od jaké, na Ukrajině, nevím, že by se tam válčilo, vstoupila do zóny protizdušné obrany Aljašky. Podle oficiálního prohlášení zveřejněného na Twitteru, aljašské řízení NORADu zjistilo, sledovalo a identifikovalo ruská pozorovací letadla, která vstoupila a operovala v zóně u aljašského pobřeží. Ačkoliv ADIZ není technicky považována za součást vzdušného prostoru USA, jedná se o vzdušný prostor, na nímž USA vyžadují identifikaci a sledování letadel v zájmu národní bezpečnosti, což funguje jako nárazník před vstupem letadel do vlastního národního vzdušného prostoru. Systémy NORAD k tomuto bodu poznamenaly, že ruské letadlo nevstoupilo do amerického ani kanadského výsostného vzdušného prostoru. Důležité je, že se jedná o první případ, kde tedy systém NORAD zaznamenal porušení narušení vzdušného prostoru velkým ruským sledovacím letounem během 6 měsíců probíhající ruské války na Ukrajině. Což znamená, že k němu dochází v době, kdy se nebezpečně zvyšuje napětí mezi Washingtonem a Moskvou. Cituji, naposledy NORAD oznámil takové narušení v říjnu roku 2021, kdy do zóny vstoupilo 5 ruských letadel, zdůrazňuje D. Hill, to jsou nějaké noviny, nebo Surfer, nevím, co to má být, tak to ale tady označím, abyste věděli, kam se vždycky, když tak koukou D. Hill. Originál v angličtině. No a koukneme se ještě na poslední zprávu, tedy z Ruské federace. Ideologický boj už všichni prohráli. Po nevelké přestávce přišly Spojené státy americké znovu k moci idealizovaní invalidé, nebo přišli v USA idealizovaní invalidé, kteří aktivně skládají pozice na vnější aréně a ztrácejí rezervy odolnosti na vnitřním trhu. Bylo ke konci roku 1998 byly USA jedinou velmocí na světě, kromě rozsáhlých v tom okamžiku nejmohutnějších ozbrojených sil na světě, se opírali o největší ekonomiku světa, o právo emice, tedy světové měny, o rozvětvený systém spojenců v Evropě a Asijsko-Tichooceánském regionu, o úplnou dominanci v Africe a Latinské Americe. Dominanci nebo dynamicky se rozvíjející Čína a Indie byly pevně spojeny se západními a řekněme tedy americkými a evropskými trhy. Mimo to disponovali USA ve světě nepopiratelnou autoritou. Ještě neproběhla operace Spojenecká síla, tedy bombardování Srbské asi republiky, nezačala irácká válka. Obě tyto události vážně pak podlomily víru v nějaké nepředpojaté prostřednictví ze Spojených států amerických. Američané byli absolutními pány světa a držiteli seriózní morální autority. No, ale kam to samozřejmě dospěli, se dočtete, když tak v tom článku, který je na Nové republice, Nová republika, tečka, moment, on je to hodně dlouhý. Nová republika.online. Přeložila to a vybrala doktorka Vladimíra Grulichová. Původně to se psal Rostislav Iščenko, takže je to velice zajímavá. Zase analýza toho, co se dělo se Spojenými státy a o tom zkrátka, že Pax Americana končí. Je tam i srovnání se Sovětským svazem a další věci, ale je to fakt hodně obsažný článek, takže bych vám ho doporučil na Nové republice. Jo? Koukněte se na něj, fakt je to dost dobrý, takže abyste to věděli, na co se koukat a mrkat, takže takhle se to má. No už dámy a pánové, tak nějak se nám nachýlil čas už ku koncu. Už tady nic nemám a nic ani vybírat nechci, protože tady to nejdůležitější jsem vám sdělil o to, jak se starat o sebe, o své tělo. Když tak je tady video, proč se uzemňovat a proč nespát s telefonem při hlavě a jak se uzemňovat v domácím prostředí, aby nám elektrosmog nespůsobil těžkosti a choroby a všechny schrnuté v krátkém 6-minutovém videu od přítele Adama, takže Diana Slovenská to tady dala. Máte to tady krásně, já to tady nazdílím. Jo, počkejte, ještě jsem našel jedno video z toho pohřbu nacistického. Jedno video z Ukrajiny. Na Ukrajině, že prý není nacismus. Nevím, kdy to bylo točeno, ale to video už jsem viděl před pár týdny. Nejedná se o natáčení filmu. A je to pohřeb. A pokud vy jste mi k tomu dokázali něco sehnat více, kdy, kdo a jak a přesně, tak takhle se bychom se domohli dobrat zase ku kořenům věci. Takže já to tady ještě přidám jako článek nebo poznámku, ne pod čarou, ale tak, abyste se na to mohli kouknout. Video je samozřejmě zase z ruské sítě VK. Já to tady musím zastavit, aby nám tam měl zvuk. Mám 2 minuty a stejně tam ten hajzl zvuk veře. Má to 2 minuty 18 minut a fakt vám to doporučím, abyste se na to mrkenzí, protože, jak říkám, jeden obrázek je lepší než 1000 Martinových slov, abyste si o tom udělali představu sami. Cože se to tedy na té Ukrajině děje? A to samozřejmě SS Galicien, že ono. A další jednotky, které jsou protěžovány, oslavovány. Kdo byl Bandera? Stěpan Bandera. Jaká zvěrstva páchala UPA. 100 000 mrtvých Poláků, Židů, ale i Čechů, Čechoslováků, Maďarů a spousty dalších a samozřejmě Rusů. Na to se musíte kouknout sami a dohledat si to. Takže myslím, zase ten článek se jmenuje Bože, kdybych měl zapomenout, zapomeň ty na mě. A taky to myslím bylo původně na Nové republice a pak to bylo mazáno, odstraňováno, furt se to někomu, nějakým zmetkům se to nelíbilo. Samozřejmě, že se to nelíbí, protože to narušuje agendu o tom, že na Ukrajině je všechno svaté a tam je jenom dobro, tam Bůh pokynul a tam se daří a jenom ten vošklivej, kde satan úřaduje, jenom to vošklivý Rusko si tam dovolilo něco vkročit se zbraněmi. No, zase připomenu, že kdyby Ruská federace chtěla vést skutečnou válku, tak do 2 týdnů, možná do týdne by byli v Užgorodu a dávali by si vodku se slovenskými pohraničníky, asi takhle by to bylo. Takhle se to má. No, nebudem to rozpitvávat. Dámy a pánové, takhle se to má. Sliboval jsem, že se dneska koukneme, ale dneska se nekoukneme, že bychom se koukli na otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pekna. Budu se teď věnovat archivaci tady toho pořadu a dělání videa na Odyssey, abyste to tam mohli sdílet, abyste mi na tom nahnali nějaké body, abych mohl když tak jet i videa, i když víte, že se mi do toho nechce. Já nejsem fotoerotický, já nemusím být vidět. Spíš by stálo za to, když by bylo dost podkladů, tak abyste měli odrazový podklad pro ty mé zprávy anebo pro další pořady. Musím to načíst pravdu o COVID-19, odhalení velkého resetu, lockdownu, vakcinačních pasů o nového normálu. Proč se tedy musíme sjednotit ve celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu? První 3 kapitoly vám chci načíst od doktora Josefa Merkely a Ronnieho Cummince, předmluva Roberta Francise Kennedyho juniora je v našem archivu na Svobodném vysílači. Máte ji i na Odyssey pod studiem Kadaň Svobodného vysílače. Určitě tam najdete. A kdyby ne, tak dejte vědět a zase to tam flákne. Má to 45 minut, jenom ta předmluva, kterou jsem načetl a zatím mám natočeno asi načteno do záznamu, ale nezpracováno. Asi kolik to má, 10 stránek, tak to je necelá půl hodinka. První kapitoly, ty kapitoly mají kolem 15 stránek, takže to dělá takových hodinku a půl čtení. Takže takhle se to má hodinku, když to půjde rychle. Jak je to psaný? No, ty písmenka jsou docela malý, ale ono to asi půjde. Takže takhle se to má, ale jinak samozřejmě Pravda o COVID-19 na nakladatelství Riva vám doporučím, abyste se na to koukli, protože pak se budete moci bránit i zmetkům, co přijdou na podzim vás strašit tady homosexuálníma opičíma neštovicema Praha a jiná města, kdy píchají, že ano, pod samozřejmě vlajkou Spojených států amerických a duhovou vlajkou a pod záštitou samozřejmě daných měst a hlavně ambasády Spojených států amerických a dalších. No, takhle se to má. Takže, dámy a pánové, loučím se, uslyšíme se zase zítra, i když bude vlastně pátek a pojede VK, tak nevím, jestli tam necháme zprávy nebo ne. Uvidíme, jak se mi bude chtít. Když tak napište studio.kadaň@protonmail.com. Jo, na Proton mailu studio.kadaň@protonmail.com. Napište, jestli byste chtěli zítra večer, jestli se mám vůbec pustit třeba do toho Valérie Viktoroviče Pěkina, anebo že bychom dali třeba naživo i tu pravdu o COVID-19, protože samozřejmě času je málo. A i léto, tak ho trávím venku s rodinou a večery vám tady vysílám zprávy a když tak nejnutnější věci, tak takhle se to má, no, jako dopoledne to dělat nebudu, to se zase věnuju domácnosti a tak dále a tak dále. Takže všechno má svůj čas a to ještě teď nechodím do práce, jo, protože jsem se dovolil, tak mám dovolenou, takže takhle se to má, takže ještě pár dní budeme takhle vysílat skoro denně. Takže napište, jestli chcete zprávy a jestli byste když tak chtěli zítra večír, tedy otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina. A nebo jestli řeknete, Martine, dej ten teď pokoj, my budeme naslouchat VKčku a Vítkovi, tak takhle se to má. No, tak napište. A nebo připomínky, poznatky a pokárání. Pochvalu ani nemusíte. Pochvaluje, že někdo naslouchá. Tak díky moc, mějte se krásně a naslyšenou dobrou noc a díky, když tak můžete na hlavní pramen Svobodného vysílače, anebo zabrouzdejte do archivu na www.svobodny-vysielac.cz, ano, Mezdia kritiky, anebo zavítejte na Odyssey a tam můžete najít Studio Plzeň, Studio Kadaň, Midgard, Vítka tam najdete, Tapin Radio pod Svobodným vysílačem a všechno další. Tak takhle se to má. Díky moc, mějte se krásně.